kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere tulemast kuulema vaatama saadet Kõnetused, mis on eetris heinakuu alguses ja jätkuvalt teeme seda saadet kahest kohast, Tallinnast ja Kuressaarest. Hetkel mõtlesin, et kumb on olulisem koht, aga peapiiskopi tool asub Tallinnas, siis peab alustama pealinnast. Saates siis peapiiskop Urmas Viilma ja piiskop Antti Topla on Kuressaare stuudiost. Vaatan kalendrisse, et oleme tähistanud jaanipäeva, sündmuste intensiivsus on nii suur jaanikuu lõpus, et jaanipäev hakkab juba ära ununema, aga tähistasime ka apostlite püha, Tartu tähistas oma linna pühakute Peetruse ja Pauluse päeva ja ka paljudes kirikutes tähistati Peeter Pauli päeva, kuna Peetruse ja Pauluse kirikuid on meil õige mitu. Kaasaratud siis Saarema Kaarma kirik. Kuid suuremat tähtpäeva tähistati Tartu Maarja koguduses 800. aastapäeva, mille raames toimus Tartu Luterliku Peetri kooli aulas usu vabadusele keskendunud konverents pealkirjaga Usk ja usu vabadus. Kuna üks ettekandja on ka täna saates osaleja, kelle käest mina küsimusi saan küsida, siis veidi vestlesime enne eetrit, et aastad lähevad ruttu ja millal oli see viimane sarnane konverents usuvabaduse teemal. See oli nüüd juba ajalugu on kas enne või pärast koronat, aga see asetus enam vähem sinna keeristormi keskmesse 2019. aastal, kus sarnas konverentsi peeti Riigikogu saalis ja seal jõuti järeldusel, et usuvabaduse valdkonnas oleme peaaegu jõudnud paradiisi. Ehk see on nagu ideaali lähedane, aga olud võivad kiiresti muutuda ja nüüd on ühteteist olnud põhjust kokku tulnutel ka arutada. Mõned küsimused on tõstatatud, mis on ka täna aktuaalsed või muutunud aktuaalseks ja siis ongi kohe asja juurde minnes Urmasele küsimus, et millised on siis need peamised teemad, mis tänases olukorras küsimusi tekitavad ja tere tulemas siis ka saatesse pika sissejuhatuse järel heinakuu alguses.
Jaa, tervist ka minu poolt, et tõepoolest see Maarja kogudus Tartus oma juubelit sel aastal tähistab. See usuvabaduse konverents, millest me praegu räägime, toimus küll mitte nüüd möödunud nädalavahetusel kõigi nende ürituste hulgas, mida piiskop Antti Topla ette luges, aga see toimus juba 5. juunil, ehk siis peaaegu, et kuu aega tagasi. Aga toimus Tartus ja Tartu Luterlikus Peetri koolis. Ettekandjate hulgas olin ka mina, aga lisaks minule ka Riigikohtu esimees Villu Kõve, professor Merilin Kiviorg, usuvabaduse üks parimaid asjatundjaid Tartu Ülikoolist, samuti eelka vaimulik ja kirikuloolane Veiko Vihuri, ka Erik Salume, endine Eesti kirikute nõukogu jurist ja tänane nõunik ning kõneles ka ringkonnakohtunik Markus Kärner ning juhatas kogu seda konverentsi Tartu Maarja kirikujuhatuse esimees Priit Kama. Ja mina tõepoolest viitasin sellele konverentsile, mis aastal 2019 oktoobris toimus ja ütlesin, et tollasel konverentsil jõudsime me kõik sellisele järeldusele, et usuvabadusega on Eestis kõik ideaali lähedane ja peaaegu paradiisi sarnane olukord. Aga sealt hakkas kõik muutuma, sest saabus pandeemia 20. aasta kevadel. Kirikuid pandi kinni, ühiskonda suleti, hoolekande ja meditsiiniasutused sulgesid oma uksed külastajatele, inimesed jäid asutustesse teatud mõttes kinni, pereliikmed ei saanud külastada oma lähedasi, jumalateenistuste pidamiste osas tekis küsimus, kas need on keelatud või tähendas jumalateenistuste ära jätmine, mitte siis nende keelamist, samuti kas kirikud on suletud. Me täna teame, et kirikud jäid avatuks erinevalt väga paljudest muuses Euroopa riikidest, ka vana nii-öelda Euroopa riikidest, kus kirikud tõepoolest suleti, siis Eestis me jätsime ju kirikud, suutsime lahti hoida, tõsi jumalateenistusi me ei saanud kogu aeg pidada, aga üks ühele oli võimalus inimesel näiteks kirikuõpetaja juurde pihile või hingehoidlikule vestlusele või ka armlauda vastu võtma minna. Ja see oli üks esimesi selliseid proovikivisid usuvabaduse seisukohalt. Mäletan ka seda, kui soovisime juba kirikuid avada ja teatud asutustele ühiskonnas anti võimalused kaubanduskeskustel olla avatud ja lasti inimesed juba liikvel, aga kirikud hoiti ikka kinni. Ja mäletan, kuidas kutsusin üles helistama kiriku kelli annaks märku, et me oleme valmis avamiseks ja vastutuse võtmiseks ning tekitasin tol momentil ka piskuse pahameele peaminister Jüri Ratase jaoks, kes oli lubanud emadepäevaks kirikud avada, aga siiski seda lubadust ei suutnud täita, siis me kiriku kelladega ka märku andsime. Nüüd loomulikult tulles praegusesse olukorda, siis on meil ju küsimus, kas olukord, kus Eesti valitsus ootab ühelt Eestis tegutsevalt ja siin registreeritud kirikult oma kontaktide muutmist, oma põhikirja muutmist, jutt on siis Moskva Patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku olukorrast ja sellest, et Eesti riik soovib, et Moskva Patriarhaadi Eesti õigeusu kirik lahutaks ennast Moskva Patriarhaadist, ja muuhulgas ka kanooniliselt lahutaks, siis tekib küsimus, kas Eesti riigil on õigus sekkuda ühe kiriku autonoomiasse ja öelda ette kirikule või ka kirikuliikmetele, kuidas nad oma usku peavad praktiseerima. Ja sellel konverentsil tõdeti, et kui need nõudmised sellisel kujul tõepoolest jäävad ja kui selle alusel peaks riik midagi tegema, siis võib juhtuda, et kohtusse pöördumise puhul jääb riik kaotajaks. Rääkisin ka usuvabaduse hallist soonist, mis on minu meelest just väga palju seotud kooliga. Ja sellega, kas kooli kontekstis on usuvabadus ikkagi tagatud, kas kõik võimalused on selleks loodud, et kui rõhutatakse eri vajadustega õpilaste integreerimist koolisüsteemi, siis kas usklikud inimesed ei ole omal kombel samamoodi eri vajadusega, kelle eri vajadusele tuleks tähelepanu pöörata. Et kui meil tegelevad koolis eri vajadustega logopeed ja psühholoog ja sotsiaalpedagoog ja enamasti on juttu siis mitte ainult hariduslikust eri vajadusest, vaid ka käitumisest ja käitumist puudutavaid eri vajadusi, siis kas ei peaks olema ka usklike inimeste õpilaste ja õpetajate puhul kuidagi korraldatud, rääkimata siis sellest, et kas lapsevanematel on ikkagi võimalik koolilt, kuhu nad oma lapse on pannud, saada sellist kasvatust ja väärtuspõhist haridust, mis vastab nende maailmavaatele ja kas neil on õigus seda oodata ja küsida ja kuidas see siis sellisel juhul oleks realiseeritud, kui lapsevanem hakkaks ka seda küsima. Ja terve rida muid küsimusi veel, noh, näiteks see, et usutunnistuse kohaselt peaks kõik inimesed saama maetud, et me matame ümber praegu kiriklikult puna monumentide alla maetud suures osas punaväelasi ja kohal on nii õigeusu preester kui luteri kiriku õpetaja kui mõnel juhul ka juudi rabi, sest sõjahaudade seadus nõuab seda, siis tavaolukorras inimesed, kes surevad, siis nende usuvabaduse kohase maatise eest väga hoolt keegi just kui ei kanna, eriti kui tegemist on omasteta surnud inimesega. Nii et see usuvabaduse teema on Eestis aktuaalne ja me võime ka lisada seda, et kui Vabariigi põhiseaduse preambulas on väljendatud Eesti rahvuse ja kultuuri tagamise kaitse vajadust ja hoidmist, siis kas kirikute tegevus käib ka selle kultuuri alla ja kas ka kirikute, noh, näiteks restaureerimine, mida peaks riik rohkem toetama, võiks olla ka tegelikult põhiseaduse kohaselt riigile kohustus, mitte valik või võimalus. Need olid mõtted, mida mina oma ettekandes jagasin, aga tõepoolest võib-olla kõige teravam olukord praegu ongi just nimelt õigeusu maastikul, kus Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirikule on riigi poolt esitatud nõudmisi, mille puhul on tõstatatud küsimus, kas need on alati kooskõlas seadustega, usuvabaduse põhimõttega või on seal kuskil põhiseaduse või mõne muu seaduse riive või usuvabaduse riive.
Ja enne saate salvestamist jõudsin vilksamisi kuulata, et Saaremaal on avatud üks suurimaid teise maailmasõja nõukogude sõdurite haudu. Ma loodan, et seal on kehtivate seadustega arvestatud ja usuvabaduse seisukohalt ka ümbermatmine toimub vaimuliku talitusega seoses, aga tõesti aastad lähevad ruttu ja kuidagi mälupildis on seotud 2019 juba koroona-aastaga, see oli tõepoolest nagu sellele eelnev ja keegi ei osanud ilmselt uneski näha seda, et juba järgmine aasta mõned leidlikumad omaksed, kes ei saa enam oma vanemaid hooldekodudes külastada, rendivad tõstuki ja tõstavad ennast sellega akna taha ja siis saavad seal lehvitada ja suhelda visuaalselt oma vanemate või vanavanematega. Või et koguduse armulaua jagamisel saame kasutada seda ainult üksikute inimeste puhul või sakramendi jagamine toimub läbi pleksis klaasi lõigatud augu, nagu seda on nähtud ja mõnel pool siiamaani veel kasutuses kaupluste kassades. Ja tegelikult ju ka erinevate konfessioonide koguduste aruannetes käib läbi tõdemus, et paljud kogudused ei ole suutnud või ei ole taastunud olukord, mis oli koguduse aktiivsusel ja külastusel enne koroona aega. Aga siit on hea kohe astuda järgmine samm teisele teemale, nimelt juuni alguses osalesid koos Eesti Apostlik-Õiguse kiriku metropoliit Stefanusega visiidil Konstantinoopoli oikumeenilise patriarhi juurde. Patriarh siis Bartolomeus, tema residentsis Fanari kloostris Istanbulis ja seal arutasid just nimelt võimaluse üle, kuidas lahendada Eesti õigeusklike jaoks keerulist olukorda, mis on põhjustatud Vene õigeusu kiriku patriarh Kirilli väljaütlemiste ja toetusega Ukraina sõjale ning Kremli ideedele, mis omakorda on meie valitsuse poolt hinnatud julgeoleku ohuks Eesti iseseisusele ja omariiklusele. Ja kinnitasid metropoliit Stefanusega, et Eesti kristlaste peamiseks sooviks ja taotluseks on seista rahu ja üksmeele eest ning selle nimel ka tegutseda, aga millised olid siis need arutelu käigud seoses Moskva patriarhaadi õigeusu kirikuga, kes jätkuvalt on olnud Eesti uudiste esireas antud teemaga?
Ja siin tuleb kohe rõhutada, et kui me räägime Eesti riigi poolt esitatud tingimustele Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirikule, siis selles vaidluses, kui niimoodi võib nimetada või võib-olla isegi teatud mõttes konfliktis, on osapoolteks siis Eesti riik ja Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik. Paljudele võib jääda mulje, et osapooleks on ka kuidagi Eesti Apostlik-Õigeusu kirik, kes selles riigi ja Moskva patriarhaadi õigeusu kiriku, Eesti õigeusu kiriku vahelises diskussioonis nüüd osapooleks kindlasti ei ole. Samas on metropoliit Stefanos kristlikust armastusest ja hoolivusest, nagu ta seda on nimetanud, loomulikult mures ja lähtub ka õigeusu kiriku õpetusest ja traditsioonist. On mures sellepärast, et kui kanooniline seotus Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirikul Vene õigeusu kirikuga siis ja patriarh Kirilliga katkestatakse, olgu see siis Eesti riigi survel kasvõi, siis peab siin edasi tegutseval kirikul või üksusel tekkima selle asemele uus kanooniline side. Ei ole võimalik õigeusu maailmas, et üks õigeusu kirik iseseisvalt ja veel üsna suur kirik, räägime siin ju ikkagi suurusjärgus 100 000 inimest, et üks selline kirik tegutseb olemata kanooniliselt seotud ühegi patriarhaadiga. Ja seda muret tundes ja ka seda põhimõtet ja ka õigeusu kristliku traditsiooni ja õpetust järgides on loomulikult metropoliit Stefanos samamoodi mures, et Eesti territooriumil jätkuks olukord, kus üks kirik on kanooniliselt seotud siis oikumeenilise patriarh Bartolomeusega Konstantinoopolis või siis Istanbulis ja see oleks siis Eesti Apostlik Õigeusu Kirik ja siis on üks suur üksus, mis ei oleks kuidagi seotud. Õigeusu terminoloogias vaadeldakse sellist kirikut kui sekti ja teda ei tunnustata, ei ole võimalik tunnustada selle kiriku sakramente ja see on tegelikult kanoonilises maailmas üsna keeruline olukord. Ja metropoliit Stefanos on pakkunud välja sellise omamoodi mudeli, et Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik moodustaks iseseisva üksuse vikaarpiiskopkonnana või vikariaadina, nagu nad seda nimetavad, ja tegutsekski administratiivselt, majanduslikult iseseisvalt, aga kanooniline seos tekiks läbi siis oma vaimulike ülemate või vaimulike valitsejate meenutamise liturgial see läbi, et preestrid meenutaksid siis oma piiskopid omakorda meenutaksid sellisel juhul kas siis oma juhtiv piiskopi või metropoliit Stefanost ja loomulikult metropoliit Stefanos ja Eesti Apostlik Õigeusu Kirik meenutaks oma liturgiatel ikkagi ökumenist patriarhi Bartolomeust, et see läbi oleks võimalik selline kanooniline seos tekitada ilma ka võib-olla inimesi ja preestreid rohujuure tasandil noh, kuidagi ärritamata, et kui neil peaks olema vastu meelne see, et meenutatakse siis noh, iga preestri poolt liturgial oikumenilist patriarhi, siis alternatiiviks oleks see, et nad meenutavad oma piiskopid metropoli Stefanost ja Stefanos omakorda siis oikumenilist patriarhi. Ja see üksus oleks täiesti iseseisev, ise toimiv, toimuksid kord või kaks aastas siis piiskopide kokkusaamised ja pikas perspektiivis võiks jõuda ühel momentil siis ka kirikute ühendamisene. Sest päris selge on see, et kahe Eestis tegutseva õigeusu kiriku ühendamine lihtsalt riigi otsuse alusel ei ole kummagi kiriku huvides juba sellepärast, et kirikud kasutavad oma liturgia keelena erinevaid keeli. Peamiselt on loomulikult erandeid ja lisaks sellele on ka kirikute suurus erinev ja rahvuslik kooslus üsna palju erinev ja tekiks ka väga palju muid probleeme. Nii et kõige kiirem lahendus oleks, kui Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik või see üksus, mis siis tekib, kui nad lahutatakse või kui nad lahutuvad ise Vene Õigeusu Kirikust ja Moskva Patriarh Kirillist, et see üksus ise võtaks vastu metropoliit Stefanose poolt esitatud sellise pakkumise kas või selleks, et asuda läbirääkimistesse. Ja miks mina olen siin olnud selles protsessis üldse kaasatud? Ma olen kaasatud praegu, võiks öelda siis ühelt poolt Eesti riik, ehk siis siseminister Lauri Läänemets on palunud mul olla kaasas selliseks mediaatoriks või vahe talitajaks siis Eesti riigi ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku suhete korrigeerimisel. Ja teiseks on metropoliit Stefanos palunud olla minul kaasas siis selleks, et ka olla kahe Eestis tegutseva õigeusu kiriku vaheliste suhete selline neutraalne koordineerija või võimalike ka kohtumiste ja läbirääkimiste vahetalitaja. Et eks suvi on vahel ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik peab tegema suve jooksul mõned otsused, mida riik neilt nõuab. Kui need otsused on tehtud, siis saame sellel teemal edasi arutleda, et pikemas perspektiivis oleks loomulikult kõigi soov see, et Eesti Vabariigis tegutseks ühe kanoonilise allumusega õigeusu kirik.
Jaa, eks mediaatori ülesanne on olla vahend heli jõudmisel siis interpreedi oskuste ja võimete ehk selle algataja oskuste realiseerimisel siis kuulajateni, et see oleks võimalikult täpselt edastatud, sinagi olid üsna korrektne ja täpne oma väljendustes, aga võib-olla siin Euroopa jalgpalli meistrivõistluste taustal võiks siis öelda, et ega Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik ei ole väga huvitatud mingitest muudatustest, eriti kanoonilise alluvuse suhtes ja eks nad püüavad ju ka aega võita ja oma siis seda neile antud aega tiksuda kuni selle matši lõpuni. kuid praegu ju pall on siis valitsuse käes, aga valitsusel on muud mured, ehk äikese vihma on sisse löönud sellesse võistlusesse ja on pandud pausile kõik valitsuse otsused, mis ootavad uut peaministrit, võib-olla isegi uut valitsust, et oleme siis sellises äraootavas olukorras, nagu ma aru saan siin, et Eesti Kirikute Nõukogu püüab olla vahetalitaja, väga diplomaatiliselt on käitutud, aga ikkagi otsus on enne kõike ju Moskva Patriarhaadi õiguse kiriku käes.
Küsimus on ka selles konkreetses kaasuses, et kes on läbirääkivad pooled, et praegu on endiselt ametlikult Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku siis juhiks ju metropoliit Jevgeni, kes ei asu Eestis ja kellega siinsed piiskopid suhtlevad virtuaalselt. Ja ma ei tea, kas ka siseministeeriumil on mingisugused virtuaalsed kohtumised metropoliit Jevgeniga, ma küll millegi pärast kahtlen selles. Aga mul on tunne, et enne ei toimu ka või ei hakka ka toimuma kahe kiriku vahelised läbirääkimised, kuni ei ole selge, kuidas laheneb riiklik nii-öelda seaduslik ruum või kuidas lahendatakse Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku paiknemine siin meie seadusruumis ja milline saab olema nende juriidiline positsioon siin Eesti Vabariigis. Kui riiklikult on need seosed katkestatud ja Moskva aega enam mingit seost ei ole ka Patriarh Kirilliga mitte, siis on võib-olla see moment, kus tuleb hakata läbi rääkima. Sellisel juhul asub Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku, võiks siis öelda kõige kõrgem juhtkond juba Eesti territooriumil, kellega on ka võib-olla lihtsam läbi hakata rääkima.
Igal juhul see teema pakub huvi ka ajakirjandusele ja see on valdavalt just nimelt käsitletud suure mäe kõrguselt ka meedias enne jaanipäeva. Aga terminites
ma lisaksin muidugi kommentaari, mis puudutab meedia huvi. Et meedia tegelikult ei ole üldse huvitatud lahendustest. Ehk siis kui ma vaatan meedia kajastust, siis meedia on huvitatud konfliktist ja tegelikult seda, millise pakkumise on teinud metropoliit Stefanos, selle vastu ei ole üldse huvi olnud. Ei ole meedia, avalik meedia, siis ma ei räägi kirikumeediast, tunnud huvi visiidi vastu oikumeelise patriarhi juurde. Ja minu andmetel ei ole sugugi ei saa väita, et meedia oleks huvitatud lahendusest, eriti siis sellisest kanoonilisest lahendusest. Meedia ootab seal areeni peal, võitluse areeni kõrval ootab, mis moodi see võitlus siis lõpeb, kumb siis alla jääb, kas Eesti riik või Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik. Mõlemal poolel on ka palgatud juristid ja advokaadid. Võimalik, et me seda näitemängu, vabandust, et nii nimetan, näeme veel väga pikka aega, nii et aga ja võib-olla selle aja peal on meil juba uus valitsus ja olukord täiesti uus.
No siin saame rääkida ka eetilisest või sisulisest ajakirjandusest ja allika kriitilisusest või õigetest allikatest ja siin on Tartu Ülikooli usuteaduskond koostöös Eesti Kirikute Nõukogu tulnud appi meile ja ajakirjanikele, kui me tahame olla terminites täpsed, nimelt nüüd on kõigil huvilistel võimalik kasutada usu sõnastikku sõnaveebis. Selle mahuka ja kauaoodatud projekti käivitamise vajadus on sama vana kui tegelikult ristiusk Eestis. Aga konkreetsemaks muutus algatus siis aastal 2018, kui Eesti Kirikute Nõukogu kuulutas välja konkursi usu sõnastiku koostamiseks ja tellimuse selleks esitas Eesti Vabariigi siseministeerium, seegi siis riigi algatus nagu. Samuti oli Eesti Keele Instituut juba ammu teadustanud vajadust usu sõnavara korrastamiseks, kuid varasemad katsed ei leidnud realiseerimist. Nüüd, 6 aasta pikkuse tiheda koostöö tulemusena, on usu sõnastiku esimese osa ehk kristluse sõnastiku avalikustamine keeleportaalis selle projekti esimene nähtav tulemus. Ja sina Kirikute Nõukogu presidendina kindlasti tunned rõõmu selle üle ja seal on siis korrektsemalt erinevate konfessioonide usuterminoloogia lahti seletatud, kas nii?
Tegemist on väga suure ja mahuka tööga. Aastal 2018 see algas, mina ei olnud siis selle alguse juures, olin nii palju juures, et Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku esindajana olin küll FN-i laua taga, aga mitte siis juhatuses. ja nad teevad väga suurt tööd, et kui räägime üleüldse sõnadest, mis vajaksid üht või teist pidi kajastamist, lahti seletamist kõikidest terminitest, siis need on suurusjärgus 14 000 ja me räägime siin täna umbes 3000 sõnast, mis on nüüd juba hakanud leidma endale tähendust. Ja kõik need terminid, mõisted püütakse siis lahti seletada meie kontekstis, lähtuvalt ka meie oludest, ka meil tegutsevatest peamistest kristlikest konfessioonidest ja sellest kontekstist, kus Eesti inimene elab. Mõte on, et see võiks olla hea materjal küll riigiametnikele, õppejõududele, meediatöötajatele, inimestel, kes kirjutavad, tõlgivad kiriku töötajad, ka omavahelised konfessioonide suhete korraldamisel on hea teada, millest me räägime, kui me mõnda sõna kasutame, on see siis kas või armulaud või vesper või missa. Siis need on lahti seletatud ja tõepoolest aastal 2018 Eesti Kirikute Nõukogu sellise konkursi välja kuulutas ja töögrupp asus tööle. Ja sinna kuuluvad erinevate konfessioonide esindajad ja religiooni valdkonna esindajad. Marina Via on selle töögrupi juht, lisaks on tal Ingmar Kurg, Riina Ruut, Toomas Švak, Mattias Palli, Tarmo Toom. Ja on paari sõna puhul ka oma sisendi andnud Vallo Ehasalu meie kirikust ELK-st ning on ka terve rida teisi konsultante, ka keeleline konsultant Külli Kuusk. Tegemist on suurepärase tööga, millega võiks olla hästi rahul. Mina ise muidugi Luteri kiriku, ehk siis suurima eestikeelse konfessiooni juhina, olen pisut küll natukene murelik ja ma olen oma murega väljendanud, et mul on tunne, et Luteri kiriku esindus selles töörühmas on nõrk. Ja kuna ei suuda ka kõiki termineid kogu aeg ise üle vaadata ja seda ei suuda teha ka väga paljud teised meie kiriku juhtkonna hulgas, siis võib juhtuda, et kui nüüd hakata neid termineid ühel momendil ka vaatama ja lugema ja neid kasutama, siis võib olla tasakaal pisut paigast ära, aga see on praegu tunnetuslik väide. Ma ei saa seda faktina praegu kuidagi esitada, sest ma ei ole kõiki sõnu niimoodi üle vaadanud ja võrrelnud. Aga mõeldes ka töörühma koosseisu peale siis ja teades, et Vallo Ehasalu, kes on sinna lisatud, ei ole oma hõivatuse tõttu saanud anda väga suurt panust töösse, siis ka Luteri kiriku termineid ja mõisteid seletavad peamiselt teiste konfessioonide inimesed, mis minu mõelest ei ole kõige paremini tasakaalus. Ma olen ka üritanud sellest rääkida, aga kuna konkurs kulutati välja aastal 18 ja mitte Eesti Kirikute Nõukogu ei olnud see, kes selle koosseisu, töörühma koosseisu moodustas, vaid töörühm ise moodustus ja nemad võitsid selle konkursi ja nendega töö jätkub ja tegemist on ka ju rahaliselt toetatud projektiga, siis ei saa ka kuidagi, mina Luteri kiriku esindajana või meie kirikuvalitsus öelda, et nüüd me paneme ühe inimese teile siia juurde, sest siis küsitakse kohe, et kes siis maksab. Aga see nüüd on võib-olla siis selline varjatud pool ja minu hirmud ja väga sellised isiklikud seisukohad siin, aga ma ei ole saanud ka väga kinnitust, et minu probleem on ära kuulatud, minu väidetega on ka, võiks öelda, kohati nõustutud, aga ma ei ole näinud, et selles suunas oleks väga konkreetselt midagi muutunud. Töörühm jätkab tööd selles koosseisus, nagu ta on. Inimesed teevad tubli tööd. Aga sellel võib olla pikas perspektiivis, kui ühel momentil töörühm lõpetab töö ja on meil vaja hakata termineid ümber sõnastama, sest me leiame sealt tasakaalust väljas asju või leiame, et meid on ära unustatud mõne termini puhul, siis öeldakse, et töörühm on töö lõpetanud, finanseerimine on lõpenud ja enam ei ole võimalik midagi muuta. Aga seni, kuni töörühm töötab, saab alati muuta. Nii et kutsun ka üles, seda on ka töörühm öelnud, et kui me läheme siis sõna veebi või siis võiks öelda keeleportaali, siis me leiame sealt kristluse sõnastiku ja siin on ka toodud ära tagasi side andmise võimalused, meili aadressid ususõnastiku juhile Marina Viiale või ka keele eest vastutajale Külli Kuusele saab saata meiliga oma märkused ja kutsun üles seda kõiki ka tegema, kes leiavad ükskõik mis konfessiooni terminiga või mõistega tegu on, kes leiavad, et midagi on puudu, midagi on üle, midagi on kuidagi valesti tõlgendatud nende arvates, siis on tagasiside võimalik. Ja mis on selle asja juures muidugi suurepärane, on see, et ta on integreeritud meie üldiseste eesti keele võiks siis olla portaali, kus ka kõik muud sõnaraamatud või leksikonid oma otsingusõnadele vasteid otsivad, nii et kui sinna leksikoni keskkonda minna, siis on võimalik otsida kristluse sõnastiku sõnu samas keskkonnas nagu kõikide muude sõnade puhul me seda otsingut teha saame.
Selle saatelõigu ja pooltunni teemad saame siis kokku võtta tõdemusega, et ilmunud on kiriku kaanoni keele sõnaraamat. Ja loodame, et teil ka ei ehi siis ennast teiste kirikute terminite sulgedega, aga siin on võimalus kõigil oma panus anda.
Kõnetused. See on üks ajakirjandusteooria võtme sõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Oleme saates kõnetused koos kuulajate vaatajatega, kus kõnelevad peapiiskop Urmas Viilma ja piiskop Antti Toplaan. Juunis on vahetunud Eesti kaitseväe juht. Senine kaitseväe juhataja, kindral Martin Herem, lõpetas nimelt oma tegevteenistuse juuni lõpus ja kindral major Andrus Merilo võttis juhtimise üle alates esimesest heinakuu päevast. Kaitseväe peakaplan Ago Lilleorg on teinud üleskutse võtta kaitseväe juhid möödunud pühapäeval eestpalvesse ja on öelnud, et me ei tea, millised ajad meid ees ootavad, kuid kristlastena saame usaldada oma riigi, rahva ja kaitseväe ning viimselt ise ennast Jumala hoolde. 11. juunil kohtus Eesti kirikute nõukogu juhatus Kaitseliidu peastaabis Kaitseliidu ülema kindral major Ilmar Tammega, kes osales Tori sõjameeste kirikus mälestustule pühitsemisel, reservofitseridele antavate teenetemärkid üleandmisel ning Narvas toimunud Eesti Kaitseliidu paraadil. Seda kohtumis korraldas Kaitseliidu peakaplan kapten Peeter Paenurm. Arutasite Kaitseliidu ülemaga kaplani teenistuse senist korraldust ning Kaitseliidu ning kirikute vahelist head ja aktiivset koostööd ja pikemalt rääkisite ka võimalusest kirikute kaasamiseks ühiskonna teenimises kriisiolukordades. Kuidas seda kommenteerida?
Tegemist oli väga sisuka kohtumisega uue Kaitseliidu ülemaga. Meil oli planeeritud kohtumiseks tund aega, aga poolteist tundi kulus väga ruttu ja näha oli, et see huvi ei olnud mitte ainult kirikute poolne või Eesti kirikute nõukogu poolne, vaid see huvi oli ka Kaitseliidu ülema. Ilmar Tamme poolne, ta ka jagas väga avatult oma mõtteid ja nägemusi, kuidas ta näeb kirikute tööd, peamiselt küll ju kaplanaat ja Kaitseliidu kaplanite tööd. Ja võib-olla kõige kauem me peatusimegi teemal, et millised on siis ikkagi Eesti riigi ootused või kuidas saame meie vaimulikena, kristlastena aidata kriisi tekkides Kaitseliitu ja kuidas see koostöö võiks toimida. Et on ju päris selge, et kõik Kaitseliidu kaplanid, kõik meie vaimulikud, kes Kaitseliidus teenivad, ükskõik millisest konfessioonist, neil on väga konkreetne roll. Neil on määratud sõja ja ametikoht, neil on koht teada, nad teavad, mis on nende ülesanne, kui julgeoleku kriis tekib, kui vaenlane meid ründab. Siis teised vaimulikud, kes võivad töötada seal samas naaberkoguduses, nemad ei tea näiteks, kuidas nad toimima peaksid, kui peaks julgeoleku koht meid ähvardama ja kriis saabuma. Ja neil ei ole mitte kedagi, kes neile annaks juhtnööre, sest ka kiriku juhtkond, ka mina kaasa arvatud, meid ei ole keegi informeerinud. Meid ei ole tuntavalt ja tajutavalt kaasatud riigi kriisiplaanidesse. Ja kui riigil on suur kava või plaan või kriisikava, mis moodi tagada elutähtsate teenuste jätkumine ka sõjaolukorras, kust me saame leiba, kust tuleb transport, kuidas tagatakse energia, kus on värske vesi ja muu toit ja kuidas on tagatud meditsiiniteenindus, siis kuna kirikud on Eestis iseseisvad ja autonoomsed ja me ei moodusta riigi struktuuris riigi poolt koordineeritud sellist komponenti. siis ei ole riigi poolt keegi ka väga otseselt meile mõelnud rohkem kui läbi kaplanaatide. On need siis politsei- ja piirivalveameti kaplanaat, kaitseväe kaplanaat või kaitseliidu kaplanaat. Ainult need kaplanid, kes on hõlmatud, neil on konkreetne roll kriisi saabudes. Ülejäänud vaimulikud teevad seda, mida nad oskavad ja milleks Kristus neid kutsunud on. Aga võib ka juhtuda, et kui tekib näiteks mobilisatsioon, siis kutsutakse mind ja sind anti siis jaotuspunkti ja öeldakse meile, et meil on vaja sinna kraavikaeva, et teise kohta on meil vaja autojuhti ja meid pannakse sinna siis täitma neid ülesandeid, mida kriisi ajal loomulik kaitseväe kohuslane peab täitma. Samal ajal on meil terve võrgustik. Sinul oma piiskopkonnas või me räägime ka eelkast tervikuna või Eesti kirikute nõukogus tervikuna. Võrgustik ootab, millised võiks olla käsud, milline võiks olla meie roll ja seda käsku ei ole võimalik anda, sest see käsuliin ei tööta, sellepärast, et riik ei ole lülitanud meid suure võrgustikuna sellesse. Ja me rääkisime Kaitseliidu ülema kindralmajor Ilmar Tammega sellest üsna põhjalikult. Ja minu mälu kohaselt ka sai Kaitseliidu peakaplan Peeter Vaenurm seal üsna palju asju kirja pandud selleks, et seda võrgustiku teemat edasi mõelda vähemalt siis nii palju, et Kaitseliidu kaplanid looksid koha peal näiteks oma võrgustiku piirkonna vaimulikest, kes ei ole tingimata Kaitseliidu kaplanid ega ka mitte toetajaliikmed. Aga et see võrgustik oleks olemas, et Kaitseliidu kaplan saaks siiski kasutada seda võrgustikku ja on ka teatud võimalused määrata ka nendele inimestele, kes selles võrgustikus viibivad siis konkreetsemad rollid ja vastutus kriisi saabudes. Aga keegi peab tegema selleks tööd, keegi peab tegema sellega seoses ettepanekud ja lõpuks ka otsused. Me ei oska ise enda peast midagi ette panna, me ei oska ise midagi pakkuda välja, kui meil ei ole selleks abi võimalik kuskilt saada. Ja Kaitseliit võiks olla see koht, kus me selle abi sellisel juhul saame.
Saate teises pooles jõuame rääkida võib-olla siis ka nii juunikuu kui käesoleva aasta, aga mitte ainult, võib-olla isegi aastate peasündmusest, nimelt Viljandis toimus veel ka kirikupäevad ja laulupidu ja selle sündmuse raames kogunesid Viljandis ka Baltimaade luterlikud piiskopid oma iga-aastasele nõupidamisele seda korda siis Eestis ja kirikupäevade raames. Neljapäev õhtust pühapäevani kestval kohtumisel arutati ideoloogilisi ja sotsiaalseid küsimusi, jagati kogemusi ja ideid kirikute edasiseks arenguks. Reedel andsid kolme kirikujuhid vastastikku ülevaate olukorrast kirikutes. Piiskop Marko Tiitus tutvustas Eesti kiriku ideoloogilise arutelustrateegialt, piiskop Ove Sander meie hariduse valdkonna väljakutseid ja ka Kremli sõja mõjust Ukrainas oikumeenilisele olukorrale Balti riikides piiskopid omavahel rääkisid, muudel aktuaalsetel teemadel samuti. Ja õhtul osalesid piiskopid Viljandi Pauluse kirikus toimunud kirikupäeva ja laulupeo ava Jumala teenistusel ja laupäeval siis ka laulupeol. Saan aru, et sinu tagasi sidest ja isegi osalenuna, et see kõik on hästi korda läinud.
Kõik läks tõepoolest väga hästi korda. Tegemist oli sisuka ja omal kombel ka üsna esindusliku kokkusaamisega, sest tõenäoliselt ei ole nii palju piiskope Viljandis korraga samal ajal viibinud, nagu seal mitmel puhul väljendati seda. Kohal oli ju nii-öelda ametis olevatest piiskopidest meid lausa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kui ma nüüd pildi pealt siin meid kõiki üle loen ja tegemist oli olulise sündmusega ka selles mõttes, et meie uued piiskopid, kes on olnud ju ametis alles vaevalt 2 kuud, said võimaluse tutvuda oma Läti ja Leedu ametivendadega ja ka vastupidi. Ehk siis loomulikult olid ju Läti ja Leedu piiskopid kohal ka meie piiskopide ametisse seadmistel ja osalesid ka sellega kaasnenud üritustel, aga seda momenti, et saaks oma vahel rääkida, saaks oma vahel tutvuda, ei olnud. Balti piiskopide konverents üleüldse toimub igal aastal ja roteerub. See aasta oli meie kord. Tavaliselt on see augusti lõpp, kui kokku saadakse. mõtlesime ka, et võiksime augustis kohtuda, aga kui vaatasime, kui sisukas saab olema meie kirikupäeva ja vaimuliku laulupeo kava, siis mõtlesime, et võiksime ju jagada ka seda teistega ning see tõepoolest õnnestus ka suurepäraselt. Meie kaaspiiskopide muljed olid positiivselt ülevoolavad, kinnitas nii Leedu piiskop Mindaugas Putis kui ka Läti peapiiskop Jaanis Vanaks, et midagi sellist Lätis ja Leedus ja kirik ei korralda. Ja võiks siis öelda, et oli isegi tajuda sellist väikest nagu kristliku kadedust, kurgtust.
Õelust.
Ikka vendlust. Et midagi sellist neil ei ole, aga eks kontekstid ongi hästi palju erinevad. Ja järgmine kokkusaamine toimub järgmisel aastal Lätis. Augustikuu lõpus, kuupäevad on juba teada antud, sa võid ka endale kalendrisse panna 27. augustist algavad sündmused ja päädivad siis peapiiskopi Jaanis Vanaksi emerituuri siirdumise ja uue peapiiskopi pühitsemisega, nii et tuleb planeerida endale 4 päeva augusti lõpus kuni 31. augustini selleks, et olla Lätis. Ja sisuline pool oli sel aastal ka minu hinnangul kvaliteedi poolest oluliselt kõrgem või taaskord kõrge, sest ta ka kuidagi sõltuvalt teemadest meil liigub. Kuna me esitlesime teoloogilise arutelu strateegiat, seda tegi piiskop Marko Tiitus ja arutasime ka hariduse küsimusi iga kirikandis oma sisendi, siis oli ka sellel kokkusaamisel selline oma teoloogiline mõõde ja mitte lihtsalt lõbus ajaviide ega üksteise asjade arutamine, vaid tõesti oli ka selline sisuline teoloogiline sisend, mis pakkus väga-väga huvi meie partneritele Baltimaades. Ma tundsid selle vastu väga siirast huvi, esitasid rida küsimusi ja ma julgen öelda, et ka siin võis tajuda natukene tunnetuslikult seda momenti, et me oleme teinud võib-olla ühe sammu, mida ei ole juletud astuda Lätis Leedus ja mille astumist ka peljatakse seni, sest kõikide keeruliste teemadega tegelemine on alati ju omamoodi konflikte provotseeriv, aga eks siis jälgitakse, kuidas me suudame selle protsessiga edasi liikuda.
Nendest vestlustest meenub, et uus Läti peapiiskop valitakse kuuldavasti Riias juunikuus, et siis kui see kohtumine aset leiab järgmine aasta, on muidugi huvitav, et me saame seda otse-eetris kokku leppida. See on juba muidugi varem teada antud, et siis on uus peapiiskop ka juba teada ja sellel järgneb siis ametisse seadmine. Aga lisaks erakordselt pikale vahel eelmise toimunud laulupeo vahel, pean silmas vaimuliku laulupidu, oli seekordne laulupidu Viljandis eriline ka selle poolest, et kõik, kes ei jõudnud sõita Viljandisse, said ja saavad ülekande kaudu laulupeol osaleda ka Eesti televisiooni vahendusel, mida on võimalik tasuta vaadata järgi portaal Jupiteri abil.
Ja mitte ainult tegelikult. Ma võiks öelda, et omal kombel on võimalik tagantjärgi osaleda peaaegu, et kõikidel sündmustel mingil moel. Sest esimest korda läks meie ajaleht Eesti kiriku toimetus otse-eetrisse ja Eesti kiriku veebilehelt on võimalik järel vaadata üle 10 tunni ülekannet kiriku päevast reedel ja laupäeval kõikidest sündmustest. Kõik need sündmused ei ole otse ülekantud lõpuni. Kõik ettekanded, mis missioonitelgis toimusid, ei ole täis pikkuses, aga on väga meeleolukad intervjuud, neid on seal tõesti 10, mida siis Kätlin Liimets ja Liina Raudvassar tegid ja see meeleoluse tunne, mis peol osalejaid valdas, tuleb ka läbi ekraani, nii et on võimalik 10 tundi Eesti kiriku veebilehelt saada aimu, mis kirikupäeval toimus erinevatest sündmustest ja lisaks siia siis otse ülekande arhiiv ETV2 kaudu ka 3 tundi laulupidu on täna järel vaadatav ETV2 arhiivis. Me oleme selle üle väga-väga rõõmsad. Siin juures tuleb tänusõnad öelda minister Lauri Läänemetsale ja siseministeeriumile, kellega eelmise aasta lõpus sellel teemal suheldas ja Eesti rahvusringhäälingule, kelle 3 osapoole vahel kirik, riik ja rahvusringhääling me suutsime välja pakkuda sellise võimaluse ja ka rahaliselt riigi poolt toetatud võimaluse, et inimesed said otse ülekandes laulupeost osa. Oli ka laual alternatiiv, et tehakse kokkuvõtte, nagu oli Tartu laulupeost ja algselt me arvasime, et meil rohkemaks ei ole võimalik ka vahendeid leida, aga lõpuks Eesti rahvusringhääling tuli ka meile vastu ning võimaldas siseministeeriumi poolt pakutud toetuse eest kanda üle terve laulupeo kontserti 3 tundi.
Ka kohalik Mulgimaa ajaleht Sakala tegi mitmeid reportaaže ja võimalik on vaadata ka sadade piltidega pildigaleriisid, kus tõepoolest on selline ülev rõõm ja tänu välja paistmas. Oma tänu sõnadega korraldajatele oled öelnud, et kõik, kes ühel või teisel moel Viljandis toimunud kirikupäeva vaimuliku laulupeoga kokku puutusid, on saanud osa kaua oodatud ja igatsetud rõõmust, mida need päevad ja hetked meile tõid. Ja tänu Jumalale, kes lasi asjadel minna täpselt nõnda nagu korraldaja sündmuste läbi viijalt olid plaaninud, et keskmine päev sattus just troopilise palavuse kätte, küsisin igaks juuks, et kas lauljad nägid ka kiirabautosid liikumas, aga nii üksik inimene vajas turgutamist laulupeo kaare all, kui tinglikult kaareks võib seda kandilist laulupeo esinemiskohta nimetada, siis seal oli muidugi vari, aga meie palveid võeti kuulda ja järgmisel päeval oli natukene kergem, kuigi esireas oli üsna raske istuda, aga televisioonis sai ilmselt veel parem ülevaate, kui koha peal ühes punktis istuda, sest kaamerad liikusid ju igal pool.
Kindlasti tuleb, nii nagu sa ka oma sissejuhatavas kommentaris ütlesid, nentida, et tegemist oli aasta või aastate sündmusega. Võimalusi tuua kokku tuhandeid inimesi ühte paika ühel ajahetkel kirikus on üsna vähe ja väga harva seda juhtub. Meil ei olnud inimeste loendajat, et kirikumehi ei olnud ja kirikuteenijaid, kes oleks mööda platsi ringi käinud, nii nagu kirikus loetakse osalejaid. Aga kui me teame lauljate arvu, mis ülatus üle 2000 ja kui võrrelda nüüd samal ajal ühendkooride viibimist laululava kaare all ja vaadata siis, kui palju inimesi samal ajal viibis pealtvaatajate platsil ja seal puude all, siis võiks öelda, et tegemist oli kindlasti võrdsete numbritega ja võiks isegi arvata, et tõenäoliselt sinna puude alla, kuhu päike nii valusalt ei paistnud, jagunes isegi rohkem rahvast, nii et me võime täna rääkida kindlasti suurusjärgust 4500 inimest, julgemad on öelnud suuremaid numbreid. Ja sellist kristlaste arvu korraga kokku tuua ka nii mitmeks päevaks on päris suur ettevõtmine ja siin juures minu tänusõnad veel ka kõigile, kes kaasa tegid, kui me seisime piskop Marko Tiitusega laulu kaare all ja viimane laul oli kõlanud ja korijuhid kutsuti kõik ette ja muud vastutavad isikud ja see pikk rivi sinna kaare alla moodustus ja jooksid rahvariides neiut tooma lillekimpe, siis ütles Marko Tiitus, et Tuuliki Jürjo oli veel eelmisel õhtul teinud ligi 100 lillekimpu selleks, et kõigile ikka jaguks, nii et neid abilisi, keda seal koha peal niimoodi tänati, oli juba suurusjärgus 100 ja kui me lisame nüüd kõik inimesed, kes ka telebussis olid või tehniliselt ette valmistasid peo õnnestumist, ükskõik kogu territooriumil ka kirikupäeva kontekstis ja kõik need kontsertid, loengud ja nii edasi, siis me saame rääkida siin ikkagi väga suurest ühisest pingutusest, aga sellest pingutusest sai rõõm ja mitte alles siis, kui pidu lõppes, vaid see rõõm oli seal püsivalt kogeda sellise Jumala õnnistusena kõikidel nendel päevadel.
Ja laulub rongkäik, vähemalt rongkäigi peas kõndinud inimeste jaoks tundus lõputu. et kas tõesti ükskord see ära ei lõpe, aga tõesti isegi meenutas natuke suurt laulupidu. Ja selle rongkäigu ees ka sõitsid kristlikud mootorratturid ehk Gospel Riders, mis võibolla linnaelanikule või külalise tundus selline huvitav kooslus, aga politsei sai turvamisega hästi hakkama ja panin tähele nii raja ääres kui piltide pealt, et isegi meie armastatud laulja Stefan, kelle vanemad peavad Viljandis pea tänaväres šašlõki restorani, oli samuti rõõmsalt üllatunud ja tegi selfisid ja pilte. Temal oli ka oma kaamerad seal oma koha reklaamiks olemas, aga see võttis see rõõmus meeleolu kõik üle ja liitis üheks rõõmsaks tervikuks. Saate viimase teemana võiks veel ära mainida, et peatselt alustab uut õppeaastat ka Usuteaduse Instituut, mis on riiklikult tunnustatud rakenduskõrgkool, mis valmistab ette vaimulike koguduse töötegijad kirikule, aga pakub ka usuteaduse hingehoju ja kristliku kultuuriloo alaseid teadmisi kõigile huvilistele. Selles koolis saab omandada kõrghariduse, rakenduskõrghariduse või magistrihariduse, läbida preestri või diakoni koolitus, omandada ka kirikumuusika alane haridus. Katsed vestlused on välja kuulutatud, et miks peaks keegi minema õppima sellesse kooli.
Eks see on hea küsimus, seda me ju küsime ka kõigilt kandidaatidelt, kes soovivad pärast selle kooli läbimist astuda pastoraalseminari. Me ikka küsime, miks te tulite. Ja ma võin võibolla üldistavalt öelda, et nende intervjuude pealt, mis ma olen teinud ise viimastel aastatel või aastakümnetel ka, olles kirikuvalitsuse liige juba peaaegu paarkend aastat, siis vastus on tegelikult üsna sarnane. Tegelikult tullakse oma isikliku usu, elu ja otsingute põhjalt ja harva esineb neid, kes tahaksid kohe saada kirikuõpetajaks, kes tahaksid saada ordineeritud vaimulikuks. Peamiselt väljendub Usuteaduse Instituudis õppimine või väljendab see õppimine seda usu alast nälga, mis tava inimesel meie sekulaarses Eesti ühiskonnas tekib, kui ma mõtlen siin ka religiooniõpetuse puudumise peale ja religioonialaste teadmiste ja hariduse sellise heitlikkuse peale, siis need, kes tahavad minna sellel teemal sügavamale, kui on lihtsalt üks koguduse leeripool, kes tahavad rohkem teada saada, ja peamiselt oma isikliku usu siis kuidagi ära adresseerida, siis nad tulevad õppima esmalt teoloogiat või hingehoiu kursustele ja see järel saavad nad ka Kristuselt kutse tulla õppima juba siis vaimulikuks. Nii et kõik, kes tunnevad ennast vaimselt näljas olevat, siis see on see selge veega allikas, see on see kaev, värske veega kaev, kust loomulikult saab seda värsket vett ammutada, kui me räägime kristlikust usust ja usust Kristusesse. Ja ei pea kõigist saama tingimata vaimulikud, aga kui see peaks niimoodi minema, küllap on see ka Jumala poolt sätitud tee.
Tuletame kuulajatele meelde, et sellist huviharidust või teadmisi on võimalik saada ja ka loomulikult tunnistust ja haritust näiteks Tartu Pastoraadi piiblikoolist, kus sa ka ise oled õpetanud, või Põltsamaal täiskasvanute piiblikoolist, aga Usuteaduse Instituut pakub kõrgharidust ja tema erinevates astmetes ja eriline on see kool ka selle poolest, et seal tegutseb ka Luterliku kiriku instituudi juures õigeusu õppetool. Sellised näiteid väga palju vist maailmas ei ole.
Ja ega ma ei ole ka liiga palju kursis sellega, kui palju on selliseid näiteid. Ma arvan, et lähi ümbruskonna riikides kindlasti mitte. Võibolla on kuskil, no on riiklike ülikooli, kus on erinevate konfessioonide õppetoolid loodud. No, katoliiklikes riikides on need katoliiklikud ja siis on eraldi protestantide õppetool või teiste kristlaste õppetool. Lõuna-Euroopa riikides, kus on rohkem õigeusklikud inimesed, seal on õigeusu õppetoolid peamised ja seal teised siis liituvad. Aga kindlasti Usuteaduse Instituut on koht, kus saab väga hea hariduse.
Jälgigem siis selle kooli kodulehekülje pealt vastuvõtu katseid, nii nagu ka teistes koolides on need parasjagu käimas, kui meie oleme täna oma saate teemad ammendunud kõik saates. See loomulikult ei mahu, aga lohutuseks kuulajatele ja vaatajatele, et me oleme ka suvel eetris ja värske saade tuleb teie nii siis täpselt kuu aja pärast, kui paneme siis kante vahele juulikuu sündmused. Heinakuu seisab alles ees, soovin peapiiskopile kohe algavat kosutavad puhkust ja sinu töövõime ja tempo on märkimisväärselt kõrge. Loodame, et saad ka hingata siis oma vabadel nädalatel.
No ma ootan igatsen seda puhkust, see on tõsi.
Ja meie siit kuuma stuudiost Kurassaarest ütleme kõigele kuulajatele vaatajatele suur tänu ja kaunist suveaega ja puhkust ja hingamisruumi ka teile ja mina saatejuht Andi Toplan tänan ka toimetaja Mare Pihlakut. Kohtumiseni, kuulmiseni.
Kõnetused.
see on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.